Liyar Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 21. sentyabrı. Havarlar günlüğü programımızı eşittirmeden odol günün sağladığım tebellikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünde Altın Amanurduğuydu.
Salam, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kıyıtkaçı madmunu bilen tanışolun. Oğan saylovlar bilen bağlı 3000 oğulu şikayetin gelenliği xabar verilýär. Oğan tanın gün ortasında harbiddi kutsor hilakçiliği uçurdu. Bu akada NATO'nun etkerlerinden 9 adam hilak oldu. Peksanlı yol hilakçiliğinde 18 çağanın ölünlüğü xabar verildi. Demirgazyk Koreya 28. sentyabrda yurdun yollaşlarının masaatının geçilecektiğini ilan etti. Türkmenistan'ın prezidenti Merkez Aziya'da hukukçuluk, parahatçılık ve hizmettaşlık boyunca forumun geçirilmesini teklif etti. Ne şu beylik haberlerin dolu mazmunu bilen tanışolun. Oğan sanın saylov komisyası geçen parlament saylovları bilen bağlı 3000 oğulu şikayetin geleneğini haber verdi. Bu komisyanın okillerinin biri Ahmad Ziya Rahat bu şikayetlerin esasan saylovların geçiş prosesine değişlediğini məlum etdi. Saylovçuların az şikayetlerinin şuun aşama çeni kabul edilecekti haber verildi. Yerli hem halkara sinçileri 18. sentyabrda oğan sanı geçilen parlament saylovlarının geçişine yukarı baha verdiler. Oğansanın bağlı Qoğuşan beylik mağlumatı yurdun gün ortasında harbi dikuçorun helakçiliği uçuranı qaydırlı. Bu akada NATO'nun etkerlerinin 9 adamın helak olup 3 adamın yaralananlığı xabar verildi. Talip odolançılarının metuğu sekretari Yusuf Ahmadi öğrenlerinin dikuçoru atıp düşündüklerini onun akı adından 10 adamın helak olanlığına aitti. NATO'nun yaranı güçleri bu akablen bağlı dengeuğun geçirilenliğini xabar verip dikuçorun helakçılığı uçuran yerine uqatışlığın bolmanlığını məlum etdi. Demirgazyk Koreyany dolandyrýan ýurtdaky Ýeketäk Zähmet partiýasy 28-nji sentýabrda ýurdun ýol başçylarynyň uly maslahatynyň geçiljekdigini ýalan etdi. Bu maslahatda möhüm kadrlar çalşanyň geçilmegini araşylýar. Bu arada şu gün 21-nji sentýabrda ýerden Demirgazyk Koreyanyň habar bolan maglumat ýaýratdy. Demirgazyk Koreyanyň Zähmet partiýasynyň dolu düzüminiň gatnaşmagyna maslahatlar bu ýurtda gaty seýrek geçirilýär. 1980-nji ýylda geçilen şoň meňzeş ýygnakda ýurdun öňkü ýolbaşçysy Kim Ir Sen öz ogly Demirgazyk Koreyanyň häzirki ýolbaşçysy Kim Chen Iri öz mirasy şöhret diýip ýalan etdi. Gün vatarın eme gün orta Koreyanın metuğatına verilen mağlumatları göre, şu edekki masahatta eme Kim Chen Irin hakimiyetini öz oğlu Kim Chen Un'a tavşırmağına araşılıyar. Geple yer Azatlık Radyosu. Siz gün efirde günün möhüm xabarlaryny dinleýärsiňiz. Bütün dünýä sağlyk guramatynyň şu gün 21-nji sentýabrda ýaradan maglumatyna Ýewropa ýurtlaryna zorlanyň netijesinde ýylyna 15 000 oglan ýaş oglan gyzyň helak bolýany aýdylýar. Olaryň 40%-na golaýy pyçaklan öldürilýär. Bütün dünýä sağlyk guramatynyň bu barada ýaradan maglumatyna gününe 40 ýaş oglan gyzyň öldürilmegi jemgyýet üçin gaty uly ýitgi diýilýär. Bu barada geçirilen barlyklar netijesinde Ýewropa ýurtlaryna ýaşlaryň 10%-nyň ýanlaryna pyçak köterýänlikleri anyklandy. Urset, Albaniýa, Kazakstan hem günnogor Ýewropa ýurtlaryna ýaşlaryň arasynda köp çaknyşyklaryň adam pidatyna alyp barýanlygy belenilýär. Ýaşlaryň üýüşmeleginde özara çaknyşyklarda yaralanýan ýaşlaryň sanynyň helak bolýanlarynkydan 20 esse köpdigi habar berilýär. New York'ta geçilen Birleşen Milletler Romatynyň baş assambleýasyna Türkmenistanyň prezidenti çykyş edip, Merkez Aziýada howpsuzlyk, parahatçylyk we hyzmatdaşlyk boýunça forumyň geçirilmegini teklip etdi.
Polagaly bu celesoobrazny prowedenie foruma na Сейлі
форумын едігі дәрлі ер бар дөулетті нова тойынса етілмені тәкліп етіп, оның бұрынзы мазағатына асығаты етілмегі тай ярдымдай дәрті президент Берді Мұхамедов веледі. Сейлі ем 20 сентябрді Бірлесен Милеті Роматның баш ассамблеетінің саммитіні чықсы еден Құрванғылы Берді Мұхамедов юрдың үлер тұтян инициативаларыны мәлметті. Түркменстанның президентінің оған тағына қияғды қадаластырма орнына 5 инициативаны өңі сүрінің қабар берілер. Тәжікстанның қорғаныс министрі 19 сентябрьда хүжімді хелак болған адамларың санының 20-ге жеткенін мәлім етті. Өң қарғы керуеніне хүжім етіліп, уақада 20 адамның хелак болғандығы, 10-ының яраланғандығы айтылды. Тәжікстанның Рашт районына болған бұл хүжімі Ауғанстаннан, Пәкістаннан, Чечендстаннан елін исламшы пітнетшілерінің дақылының барлығы сақталған. Құрметті тыңдаушылар, сіз күннің мөхім хабарларының кәверлерімен танысып болдыңыз.